Herri berdea eta bizigarria, ibilbidea Elizondo Barna ekitaldia antolatu dute Baztango taldeko soziala eta Amesti elkarteak. Elizondo Barna ibiliko dira beraz, larun bat goiz ontan urriak amalau, zerbitzu ekosistemiko ez solasean. Horretarako gainera, luxuzko gonbidatua izanen dute lagun, Ibone Ametzaga Arregi, EHUko UNESCO katedrako zuzendaria, biologian eta ekologian aditua, etorriko baita larun batean. Eta gaur ere, tartetxo bat hartu du gurekin solas batzuk egiteko Ibonek, beraz, egunon, lehenik eta behin, eta milesker gure dei hartzeagatik.
Kaixo, egunon, eta zuekin hitz egiteak. Okera mategaitik.
Ibone, aipatzen genuen, herri berde eta bizigarria, ibilbidea Elizondo Barna, hoixen aukeratu den izenburua. Zein izango da gaia? Zertaz solastuko da larun bat goizean?
Bueno, gure ideia da, segurazki, Elizondo ez da herri bat hain handia, eta igual ez ditukiko, askotan ez dira konturatuko biztanleak, ze garrantzia daukaten, natura eta igual eremu berdeak euren ongizatean. Eta ideia da, hori apur bat azaltzea eta eurak ikustea gaur egun, ze estrategiak erabiltzen dira, ez? Herriak eta hiriak bizigarriagoak izateko. Batez ere, ikusita, aldaketa klimatikoarekin etorriko diran edo etortzen ari diran, ez? Aldaketekin eta azkenean da jendea konturatzea, hori berdeguneak, ez? Gure ingurua, natura, ze garrantzia daukan gure ongizatean. Ez kalitatean. Egia da askotan gutekogu bizi kalitatea, ez? Dekogu hezkuntza, osasun zerbitzuak eta bat, baina ongizatea da hori baino gehiago, ez? Ez da bakarrik, osasunaz, katasunaz, segurtasun bat, baina galdetzen badigute, ez? Zelan sentitzen zara, ez? Ondo sentitzea, baina sentitze hori ez dator bakarrik, gure osasuna ona izatea gaitik, ez? Ingurunea horretan, osasun horretan parte handia hartzen du.
Eta hain zuzen ere, hori naturaren ekarpen hoiek, balio hoiek, nolabait ere atxikitzeko, badago kontzeptu bat nahiko zabala dena, baino, batez ere akademian eta erabiltzen duzuena, eta zerbitzu ekosistemikoak deritzona. Bai. Hauxen igual pixket abstraktu edo zai eginen zaigu, baino, Ibone, ea gaizaren, pixket modu ulerterraz batean azaltzeko, zer den, zerbitzu ekosistemikoak deitzen duzuen hori.
Ekosistemak euren funtzionamentuaren bidez egiten dute adibidez, aire garbia izatea, ez? Ur garbia izatea, janari aukitea azkenean deko polinizatzaileak, ez? Ez aldetik ere bai, baliabideak deko egurra, ere bai, edo jakiak, ez? Eta gero oso garrantzitsua dina, komentatu dudana, temperatura kontrolatu dezakete, eta gero beste parte bat ere oso garrantzitsua direla, aizialdirako, ondo sentitzeko. Eta hori guztia azkenean dira onurak. Onura horiek, azkenean ekosistemen funtzionamendutik datozen ez, deitzen dira ekosistemen zerbitzuak. Azkenean ekosistemen zerbitzuak zer dira? Guk naturatik lortzen ditugun onurak. Askotan ez garela konturatzen, ze errez esango genuke, ez? Baliabideak ematen digutena, ez? Janaria edo egurra edo ura, baina badaude beste batzuk deitzen direla, hiru taldetan dago, baina ingurumena ondo egotea, eta ur garbia izatea edo airea garbia egotea, polinizazioa edo izurrieten kontrolak, horiek askotan ez garela hainbeste konturatzen, ez? Eta horiek ere dira, zerbitzuak. Hau da, natura bere funtzionamenduaren bidez, bai? Ematen digu onura batzuk eta horiek deitzen dira ekosistemen zerbitzua. Eurak sortzen dituztelako guretzat.
Nolabait ere, ez? Naturak ematen dizkigun onura luze eta zabal guzti horiek, biltzeko zaku bat, ez? Zerbitzu ekosistemikoak deitzen duzuen. Hori hor hainbat aipatu dituzu, pentsatzen dut, zerrenda luze xamar bat egonen dela, aipatu dituzu ere, hiru, ez? Atalez berdinetan sailkatzen direla zerbitzu hoiek eta hoietan aipatu duzu hoietako bat, akaso ez dakit ulergarrienetako bat ura, ez? Ura garbitzearena eta noizbait Ibone entzun dut, adibidez, ualden edo erreken inguruan ibarrean egoten den landare di horrek, ba baduela, ez? Bere garrantzia eta nonbait, ur kutsatu bat egonagatik ualde batean, ba akaso 2 kilometro beranduago ur zikin hori garbi dagoela eta horretan hain zuzen ere lan egin dutela, ba landare ikusi hoiek, ez? Hoi izan entzen, ba modu ikusgarri batean nolabait ere zerbitzu ekosistemiko bat bere funtzionamendua.
Hori da. Gauza guzti hoiek askotan gu ez gara konturatzen, ez? Ba kutsadura, zuk esan dozuna, ez? Azkenean ba landaremoetan eta ba igual imaginatu ongarria botatzen da, ez? Baina askotan botatzen da landareak hartu dezaketena baino gehiago. Orduan hori nahita nahi ez, bueno, ba azkenean uraren bidez, ez? Uraren bidez erreketara heltzen da. Baina erreketara heldu baino lehenago, ba hor dago zibai basoak, ez? Edo landaredia, ez? Beste landaredi bat ez dagoela guk ez dugula landatu azkenean ez dala gure usta. Eta horiek garbitzen dute eta azkenean errekara heltzen dan urrori ba nitrato gitziago dauzka edo beste gainontzeko produktuak botatzen ditugunak, ez? Arazten dute ura. Horrela ura erreketara garbiagoa dator. Edo adibidez, ba hori euri asko egiten duenean, ba arroa edo baiara ondo landarediarekin ondo badago, ez? Ba zuhaitzak eta bar, ba errekara errekak ez dira nahi badugu modu batean esan zikintzen, hau da lokatzaz eta ez dira ez dute hainbeste lurra hartzen. Zergaitik, hor dagoen arro guzti horretan dagoen landarediak eusten duelako, ez, lurrori. Orduan, horrelako gauzak ez nahi dut onurak, askotan ez gara la konturatzen, baina oso garrantzitsuak direla, bai lurraren emankortasuna adibidez ez galtzeko, eta bestaldetik ere bai, ba, ur sistemak ere bai, ba, emankorrak jarraitzen izateko, eta zuk esan duzun bezala, ez, leku baten zerbait gertatu daiteke, baina gero berago garbiago heltzen da, ez, orduan, arro baten egiten dugun azkenean, eragin jauki dezake arro guztian, eta azkenean itxasoan, ez, eta nalotuta dago.
Hoietako bertze bat, aipatu duzuna, baino akaso hippie xamar dirudiena airea ere garbitzen dela, karo.
Bai.
Horri ez dakit eraginkorregia den ala, enpresari batzuekin bilera batean gaudenean erratea, aizu, zuhaitz hauek ez dire moztu behar, zeren airea garbitzen dute. Ez dakit, ez du sobera konbentzigarria ematen, baina hala da, ez da, gure herrietako zuhaitzek ere egiten dute funtzio hori.
Bai. Bai, orokorrean, bueno, igual adibiderik errezena, ez? Bai, zugatzen dute, azkenean ostoetan hartzen dute, ez? Hartzen dute eta gero, bueno, bauriaren bidez garbitu eta, bueno, lurrera doa, baina gutxienez harrapatzen dute, ez? Adibidez, arrobi baten ondoan edo gaudenean, ba, orokorrean landaredia zuriago dago, ez? Ba, arrobiaren, ez, apurtzen dutenean harria, ez, arrokak eta, ba, hor hautsa bat sortzen da.
Claro.
Ba, hori gertatzen da, baina berdina gertatzen da hirietan, autoen kutsadura ostoetan gelditzen da. Gero, bai, egia da garbitzen dela, zerbait igual zurkatzen dute, lurrera doa, baina gutxienez airea garbitzen dute. Eta gaur egun, mugimendu ez, Europatik dator, ez, kontrolatu behar da, airietan kutsadura hor dauden partikulak eta bazkenean... zuhaitzak harrapatzen dute, bueno, ere guk ikusi dezakegu, ez, ba, etortzen direnean areak, ez, edo basamortuko area, edo hasten direnean udaberrian, ba, zuhaitzak edo landarea polena, ez, askatzen, ez, ba, segun eta zelegutan zaude, ba, polena, ez, adibidez, Bizkaian, ba, arazo handiagoten da, bori pinua bat batien da naskatzen dutelako, ez? Eta orduan kotxeak horiak erditzen gelditzen dira, eta lehioak eta dana, ba, hori da harrapatzen dutena, ez? Neurri baten, ere sortu, segun eta ze goretan dagoen, baina zan edut garbitzen dutela airea, eta horrek egiten du, bueno, ba, birikietako gaizotasunak edo begietako gaizotasunak, ez? Edo arazoak, ba, ekiditzea edo gelditzea, ez? Ekitzea.
Beraz, kutsadura horren aurkako teknologiarik onena, puntakoena zer eta aspaldi asmatutako zuhaitz bat.
Hori da, askotan uste dugu asmatzen dugu, eta ni beti esaten dut, ez, begiratu natura. Naturak darama milioi urteak, ez, esperimentoak egiten, eta horretan nire asko gustatzen zait, asko hitz egiten, bueno, beti aldudanean beti hitz egiten dut, ez, biomimetikari buruz, ez, azkenean da kopiatu natura. Naturan nahi dugun guztia dago, askotan uste dugu asmatu dugula zerbait, baina berdin dio hor dago eta adibide pila dago, jendeak nahi badu sartu hitz hori eta daude pila adibide gaur egun saiatzen ari direla, ez, aplikatzen. Eta nik askotan ba horrela pentsatuta esaten dugu, bueno, ba zergaitik berziklatzen dugu, baina hori naturak beti egin du berziklatu, claro. Eta guk azkenean gizartean zer gaude egiten, kopiatzen, ez? Naturak egiten zuena. Lehen egiten zan, gero zartu ginean ba, bori, ba, kontsumismo osoan eta dana ematen du, ba, bueno, egin dezakeguna, ez? Eta gero horren hasi gara konturatzen, ba, ez? Berziklatu behar dugula ere, ba, ez? Ba. Azkenean hori da natura kopiatzea, baina askotan baitxuak gaude, ez? Nik uste dut. Inguruan daukagun bueno, batutan daukagune arazoak ba hor konponduta da.
Zuhaitzez
gogoratuta, niri gustatzen zaidan hori biomimetikan da, naturan dauden izaki bizidunak euren bizitzaren bidez baldintzak sortzen dituzte bizitzarako eta gainera egiten duten guztia egiten dute temperatura eta presio normal batean, ez? Eta adibide bezala, ba, gaur egun, bueno, ja aspaldian erabiltzen da armiarmen zarea, ez sortzen duten zarea da proteina bat oso indartsua eta pisu txikikoa, ez? Eta armiarmak egiten du, ba hori, temperatura eta presio normal batean. Gu beti behar dugu erabili energia pila.
Claro.
Ez? Eurak egiten dute, ez? Ba, hori pentsatzea, ez? Eta horrekin batera badaude pila gauza, ez? Azkenean, bueno, ba, onura guztiak ematen dizkigutenak, temperatura eta presio normal batean egiten dute, ez? Eta eguzki energia neurri handi baten erabilita.
Mm-hmm. Baditu urte batzuk naturaz, beraz, naturak, erran nahi dut, beraz, kasu ere egin barko zaio zerbait izanen du errateko.
Bai, bezala, esaten dutenean, ez hondamendiak eta natura, parkatu, naturak ez deko, berak, bere bidea jarraitzen du, ez gu gara, ez? Mm. Ez askotan ez duguna erabiltzen laguna bezala, ez? Ikusten dugu arerio bat bezala eta natura ez agur arerioa. Naturak laguntzen gaitu eta guk ere lagundu behar dugu natura bere bidea egiteko eta bere bidea egiten badu guk ere bizitza onago bat, ez, hobea edukiko dugu.
Zuhaitzen hau kontu aski garrantzitsua da, eta azken bolaian gainera bolo dabil Iruñean, bueno, badakigu hor egon zirela, ez? Hainbertze protesta, ba horko plaza batean moztu nahi zituztelako, parkinak egiteko, Bilbon orain ere bai, ikusi ditugu irudiak eta horrekin protestak azken bolaian Donostian baita ere, beraz, bueno, aktualitate kontu bat eta gainera hemen bastan hobetzen plana ere abiatzen edo martxan jartzen ari dira eta horren funtsetako bat jasangarritasuna eta ingurumenarekiko errespetua denez, pentsatzekoa da, ba hementzen gure eskualdean ere zuhaitz gehiago jartzeko proposamena etorriko dela. Aipatu dituzu zuhaitzen onura batzuk, ze gehiago, zer ekartzen aldio Elizondori, ba momentu batean landaredi edo zuhaitz gehiago jartzeak?
Bueno, a ber, zuhaitz gehiago jartzea edo berez ateratzea eta bertokoak izatea eta albada bertoko hasiena, bai? Ze ez da ekarri eta jarri zuhaitzak. Zuhaitzak aurreko gunean batekin hitz egiten zuhaitzak ez dira farolak, bai? Txaskotan esaten dugu jarri eta kendu. Ze gehiago, adibidez, orain claro, Elizondo hiri handietan gehiago nabaritzen da, ez? Baina eremu artifizializatuak, ez? Dauden lekuetan bauda hori, errepideak eta, ez? Lurra, ez dagoen lurra naturala ez dagoen lekuetan, ba orain aldaketa klimatikoarekin ba beroa dator, ez? Adibidez, ez? Mm-hmm. Beroa danok nahi dugu, ez? Bero asko egiten duenean un jartzen gara. Ba, ez, eraikin baten zer nahiago dugu? Eraikin baten itzalean edo gerizpean egotea edo zuhaitz baten azpian. Ba, zuhaitzak azkenean temperatura gehiago jaisten du. Ze ba, azkenean zuhaitzak lurretik ateratzen ditu mantenu gaiak, ez? Eta ura. Eta ura askatzen du. Askatzen, bueno, deitzen dana transpirazioa, ez? Uh-huh. Transpirazio horren bidez zer egiten du? Azkenean ura askatu atmosferara. Eta hori ere oso garrantzitsua da. Horrekin gero bai, ba, bueno, ba, ez edasuna, baina gero ere, ba, odeiak, ez? Eta horretan, bueno, ba, azkenean ere ura garbitzen du, temperatura jaisten du, ez? Eta bezaldetik ere bai, laguntzen du beste izaki bizidun batzuk bizitzeko, ez? Azkenean kontutan hartu behar dugu ekosistemen zerbitzuetan, bai ekosistemen funtzionamendua, baina oinarria biodibertsitatea da. Baina bere biodibertsitatea, ez edozen biodibertsitatea, bai? Zaskotan, no? Handituko dugu, ez? Sistemak daukate, behar dute dinamika bat, dibertsitate hori mantentzeko. Ez gu bagoaz iguale ba, iratira, ez gure ematen digu irati osoa berdina dela, baina ez da, egongo dira leku batzuk, ba, bueno, ba, zuaitza jauzi direla, edo, bueno, segun eta kudeatuta badago, ba, desberdina, ez? Baina askuntza desberdinako zuaitzak dagoz, adin desberdinetakoak, zoluneak, eta horrek egiten dut, ba, dibertsitatea mantentzea. Eta hori izan behar da gure neurri baten gure helburua laguntzea bertoko, ez? Dibertsitate hori, espeziak, mantentzea, baina ez bakarrik espezia, baizik eta espezie eta euren dibertsitate genetikoa. Ze ikerketak argi izten dute adibidez, basoetan eta oso garrantzitsua dela, ba, gauden aldaketa honetan, dibertsitate genetikoa egotea espezie bakoitzaren barnean, ez? Zergaitik ze egongo dira individuo batzuk, ba, hobeto moldatuko direla baldintza batzuetara eta beste batzuk beste batera. Eta argi ikusteko, ba, ez dakite, aurten uda hemen, bueno, hemen nahiko beroa izan da, Elizondon ez dakite uri asko egin duen edo ez. Baina urikitz egiten duenean, larre baten, ez, begiratzen badugu larrea, ba, ikusten dugu dana berdea, ez, eta igual, urikitziago egiten duenean, bueno, ba, beste, osea, normalean igual ikusten ditugun espeziak, ez, belarrak eta beste batzuk izaten dira, ez, lehortea direnean, zergaitik, ze horiek moldatuagoak dagoz baldintza horietara, eta hori asko egiten duenean berriro agertzen dira edo nagusiak dira besteak, eta horrek laguntzen du, ez, sistemaren azkenean ekoizpena, dala, azkenean oinarria, ez, ekosistemetarako, ez, egitea ekoizpen primario edo bedarrak edo nahi dozutena, ba, hori mantentzea hor dauden hortan bizidan izaki bizidunak, ez, aurrera egiteko, eta azkenean guk ere, bueno, ba, behar bat ditugu gure gure elikagaiak eta eukitea. Orduan, ba, hori, oso garrantzitsua dira mantentzea oinarria, hori beti gogoratu behar dugu, dala biodibertsitatea. Eta bai hitz egin dugu, ba, hornikuntza zerbitzuak edo onurak erregulazioa, ez, baina ere oso garrantzitsua dira kulturalak, ez? Hau da, bai jendea ondo sentitzeko, bai jendea eizialdirako, ikasteko, garapen personalerako, edo, bueno, ba, horretarako oso garrantzitsua dira ere bai, ez, gure natura, gure ingurumena. Eta, ba, batzutan izaten da, zuhaitza bat, mitiko bat, edo beste batzutan, ba, izan daiteke, baso bat, edo beste lako gauza, ez, baina gure helburua edo irteran izango da hori askotan ondoan dekoguna di ez dioguain beste garrantzia ematen, ez? Ba, esan nahi dute, demu berdeak, ez? Ez dioguain beste garrantzia ematen, ez dugu, ez kentzen dugu eta jartzen dugu oparke. Osea, ba, berdegune bat, kendu baino lehenago, asko pentsatu behar da. Orain dago eztabaida bat hemen Bilbon, ez? Horkoien hartuan da nahi dutela parking bat egin eta esaten duzu baina parking bat egin jendea gore gotzeko esparkatu erraztu jendea, ez? Garraio publikoaren bidez horra heltzea, baina ez kendu eremu berde bat, ez? Ez deko gaur egun ezin dugu horrela gauzak horrela galdu, eta beste berdina gertatzen da, ba, eraikinak, ez? Nik ezakit Elizondon etxe arazo egongo dan, ez? Baina leku askotan daude etxe asko utzik. Hori ekologikoki eta, bueno, alde guztietatik baina ekologikoki ezin da, naturan dana erabilgarria da, ezin dugu euki hor baliabideak ezertarako. Eta gutxiago eremu berdeak, ez? Kentzea, azkenean, ba hori, etxe bizitzak adibidez egiteko edo parking bat egiteko, ez? Ba, osea, gaur egun kontu handirekin ibili behar dugu gauza horretan, eta ere ikusi, ba, ze eremuetan, ez? Ba, herrian, ez? Ze eremuetan, ba, berdeguneak behar dira, edo zira behar, segun eta biztanlearen beharrak, ez? Baina, bueno, esan nahi dut guk hemen azkenean lan egiten dugu hiri handietan, ez? Baina azkenean hiri txikiak, herri txikiak ere, bueno, ba, nire ustez hori kontutan hartu behar dute, batez ere ze askotan plangintzak egiten direnean, ez? Herri plangintzak egiten direnean, askotan, bueno, gertatzen da, ba, udaletxeak eta ba, nahi dute azkenean zergak eta dirua, ez? Eta nahi dute bai, poligono industriala eta hau eta besta etxe bizitzak, ez? Horrek azkenean zergen bidez ematen die dirua. Baina ni ziur nago, bueno, hemendik laster hasiko dala moduren baten, konpentsazioak ematen, ba, segun eta zenbat berdegune eta zenbat zerbitzu ematen diran, ez? Bat, ez? Ez dakite entzunda, hortik entzunda ukiko dozu, ba, hori zelan ordaintzea, adibidez, zeo bia finkatzea gaitik, ez? Eta guk lan egiten dugu horretan, baina beti esaten dugu, ez? Ez da bat, eremuak egin behar dute funtzio asko, zerbitzu asko man behar dituzte, ez? Eta horren arabera da, konpentsazio batzuk egin behar dira, bueno, ba, konpentsatzen da, baina azkenean gizarteak, ez? Lortzen du onura horiek, ez? Orduan, nik horren kontras nago, baina ez dudana onartuko edo ez dudana uste bideragarria dela da, ba, nik hau egiten dut, finkatzen dute karbonoa eta beste aldetik igual biodibertsitatea zuntzitzen dute, ez? Orduan zaten dut parkatu, ez. Horrela, ez. Baina ekiditzen badituzte bat dibidez zuboldeak edo higaduraren arazoak, ez? Gauzak ondo egiten badira, zergaitik ez, Europan ordaintzen ari da, ez? Esaten, bueno, ordaintzen da, ez? Gauzak ondo egin, orduan, nik horren kontra ez nago, baina konturatu behar gara hori naturaren garrantzia gure ongizaterako, bai? Eta horren oinarria biodibertsitatea dela. Eta hori saiatu behar dugula mantentzen. Eta egia da, ba, Elizondoko eremu bat bezala, ba, segurazki hor dauden larreak eta jarraitu behar dira mantentzen. Hemen eremu atlantiarran, ez, dauden mosaiko famatuak, ez? Basoak, bueno, basoa eta gero esan daitezke frutu zuhaitzak eta hortuak eta larreak batzuk animaliekin, beste batzuk zegarekin mozten direla. Horretan mantendu du biodibertsitate bat mendeetan zehar, ez? Orduan hori ere garrantzitsua da mantentzea. Baina nola, baitere... denon erabakia nire ustez esan behar da, ez? Norun joan nahi dugun. Baina beti jakinda ze onurak eta ze galera dauzkagun. Eta horretarako, ba, guk ikusi dugu, hori ekosistemen zerbitzuen, nahi baduzu, terminologiak laguntzen duela, ba, azkenean paisaia mailan, ez, eragina daukagun guztiok, ulertzeko hori, ez, azkenean helu behar garela, ba, denok irabaztera. Igual ez dugu irabaziko nahi genuen beste, baina azkenean danok irabazten dugu. Eta hori da naturak egiten duena, ez? Naturak ez du lehenzten, badibidez, ekoizpena. Askotan guk egiten duguna, ez ekoizpena. Ez, lehenzten ditu, osea, egiten ditu gauza asko, funtzio asko. Baina zer ez lehenzte barik, zer orduan sistema ez abilondo. Eta hori guk ere ikusten, bueno, ikusten dugu, ez? Nahi badugu, ba hori, hemen jertatu da pinuekin, Nafarroan, ba, igual egualdean zer beste guzta batekin, ez? Gauza bat lehenzten dozunean, azkenean lurrori, lurrorrek azkenean galtzen du bere mankortasuna, azkenean hasi behar zara ongarriak eta ez ematen eta azkenean sistema guztia ba narriatzen da, ez, eta pena bat da. Azkenean ze natura gure laguna da, ez, eta gure bizitzaren oinarrirako oso garrantzitsua da.
Baina honitzaten ez dugu lagun bezala hartzen, eta ez da gutxitan etxe bezala hartu.
Ba, hori da gure etxea azkenean, ez, eta guk ez genuke, ba, niko horatze eta aspaldian, Gonzala, zer dintza, telebizta, nahi, zelan ditzen dira, bueno, horatze eta atera zelan zala batez, batzuk bere etxeko iragarki bazan. Bere etxeko zaloian edo berrinda barruan, ba, kotxe garbitzen, bestea botatzen, eta yeah. Zuk hori zure etxean ez zenuk egingo, ez? Ez duzu papera botatzen etxean, ba, ez egin ere, natu den, ez?
Eta bertzea denon etxea dena, gainera beraz arrazoi gehiago.
Denon etxea, hori da bertzea, denon etxea, ez? Eskotan, ez? Gebeteak egin dugu, bai, bestek igual egiten du, baina denona da, ez? Eta horrela, eta denontzako da.
Bai, bone, kontatzen zigun moduan akaso dirua, ez, baina bertze formak dituzten onura andana bat ematen dituzten naturak haunitzetan ikusten ez ditugunak, ibonek aipatzen zuen ez hemen, eta baloratzen ez ditugunak, ba, zailagoak direlako ikusteko, akaso epeluzekoak direlako edo abstraktuagoak, ez, eta ba, guk haunitzetan epe motz horretan eta bere alokotasun horretan jokatzen dugu, ez.
Adibidez, ez, hondamendi bat gertatzen danean, hondamendiare kudeak eta txarra egin duenak ordainduko balu hondamendi horrek kostoa gauza desberdinak izango lirateke. Baina orokorrean hondamendiaren arazoak edo ordaintzen du gizarteak. Ez? Mm-hmm. Bai? Osea, zuk esan duzuna lehen, kutsatzen duzu, kutsatzen baduzu, eta zuk kutsatzen duzuna gaitik, ordaintzen baduzu, kutsadura horrek sortu duen arazo guztia, ezen nuke, kutsatuko ulertzen duzu. Mm-hmm. Eta askotan, ba hor gelditzen da dena, eh?
Guk sortutako autoarekin bezala, ez guk norbaitekin talka egiten badugu, ordan ordaintzen dugu, ba, kutsadurarekin berdin, ez, ordainduko bagenu guk sortutako kalte hori, ez, seguro
benetako, kontuak ez berdinak. Benetako kaltea, kutatzen duzu dana, ez, dana, mm-hmm. Zer, askotan da, minimo, ez, dana, orduan. Pentsatuko genuke gehiago nik uste.
Aizue, ba, ikusten duzu, nola honen atzean, ba, kontu aski konkretoak dauden, batzutan badirudiez, natura solasean ari garela txoriak eta kontu, ba, estetiko bat dela, baino kasu honetan, ez, ba, bertze begirada bat ere emanen da, eta ikusten duzuenez, ba, hemen gure eskualden ere gainera hurbiletik eta gaur-gaurkoz, ba, hoixen, ez, tokatzen zaigun gai bat da, hau, bazan hobetzeko planarekin, gure herriak nola nahi ditugu eraldatu, eta eraldatze horretan, ba, ze garrantzi izango duten berdeguneak, eta berdeguneak ez izateak, bertzeak bertze. Eta bueno, ba, horretan sakontzeko, horri dena zerbitzu horiek aixeo be baloratzeko aukera izanen dugu larun bat goizean, erran bezala, larun bat honetan, urriak 14, herri berde eta bizigarria, ibilbidea Elizondon Barna, ba, guzio honetaz gehiago sakontzeko, Ibone Ametzaga Arregi, EHUko UNESCO katedrako zuzendariarekin egonen gara, biologian eta ekologian aditua eta gurean izan duguna gaurkoan. Bai, Ibone, mil esker haunditze, ba, zure denbora tarte honengatik.
Bai, eta zuei, ere bai, mil esker, agur.
Aio, gero arte.